Азаттык радиосунун кабарларын одон ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Өмүржан Абдыхалыгулу. Бүгүн Азаттык радиосунда конокто акын Алмас Ахметбекулу. Алмас Ахметбекулу менен сухбатта Кытайда уйгамакта отурган казак каламгери Кажыгмар Шабданулунун өмүрдөгү адамдык бейнеси тууралуу сөз болду. Алмас Ахметбекулу Кажыгмар Шабданулу туруп жаткан Кытайдын Шөүшек каласынан 1993 жылы тарыхый отаны Казакстанга конус аударган. Кытайда маданият жана баспасөз саласында кызмат иштеген. Азырда ошо салада кызмат иштеп келеди. Акын Алмас Ахметбекулу менен сухбаттын беташарын Кажыгмар Шабданулунун 22 жыл бою тарым лагеринде жазыксыз кесилген жазасын өтөп келип, саясий тургудан акталган тусунан башталды.
Тарбагатай дейтин адебий журналдын жоопту катчысы өзүмүз дедим. Сол тустарда Кажыгмар Шабданулу мурунку 20 жылдык өмүрү соттолганы барлыгы кателикке чыгарылып, оосунун саясий жактан өзүн актап, кәсиби жазуучу ретинде Кытай мамлекети ыршама вакыт камкорлук кылып турган жагдай болду. Кажекең өтө кыши белгиси, эңбек кыргыс убакытка да өмүргө да өзүнө да сондай укуптуу киши кийим кийисинен тартып отуруп тіпті сигарет тартканда да отурган жеринде да тап тыйнактай отуратын киши. Чөшөккө келген казак кичкене көкүрөгүндө оту барлары кажекеңе кирмей салем бермей кетпейтин. Сондо күнүнө кеминде 10 рет киши кабылдайтын болууга тийиш ал киши. Сондо сол адамдардын баарын кай кайсын 15 мүнөттөн кабылдап, эңгемесин тыңдап, өзүнүн бирер ауыз жакшы лепестерин айтып, бирсин чайын берип чыгарышып отуратын. Бакаш дейтин киши ал кисинин сол кездеги байбишеси казирде сол киши. Азыркы биздин арамызда жүргөн Гүлжайнар деген кыз сол 5-6 жылдык бостондукта жана Бакаш дейтин чечемизден тууган кызы. Ал кисинин 60га таяганда көргөн баласы кой бул. Эстелик айткан сыяктуу болабыз. Жок эстелик эмес, ал киши аман эсен бул дүйнөдө бар. Әсіресе 6 томун түгөл жарык көрүп Казакстанда халыктын назарын аударып жаткандан кийин кажеки менен кезиккен обусу менен бирге жүргөн кишилердин баарлыгы обусу тууралуу көргөн билгенин айта жүрүүгө миндеттүү окшоп калды. Кажекең өзү оролор, Алла соган жазсын.
Сун Казакстандагы окурман жалпысында отурган казак кабыма жанагы сиз айтып жаткан мүнөзү тууралуу обусунун өмүрдөгү кээ бир сеттеринде көрүп узунстагы обусунун адилдиги карапайым турмуштагы үлкөн ортолордагы дүйнөлөрүн биле бермейт.
Мүнөз кагыл эзгиси сосун мынау жагымпаздык менен өтүрүк көлгүрчүлүк менен энди адамдарда көбүндө болотун жагымсыз бир мүнөздөр жайыттар болот го. Бул биздин жазуучулардын арасында да акындардын арасында да журналисттердин арасында да жиги кездешип отурат. Осундай мүнөздөр менен мүлдө келисе алмайм. Карапайым кишилерге сондой киши бейил болгон менен ондой мүнөздүү адамдарга келгенде сондой катал әрі тили ашы өткөр киши. Тіпті енді атын атау ыңгайсыздау шығар. Біздің сол чөйшөктө тұратын ақын жазушы тәптәуір үлкен атақты ағаларымызды сабап жіберген кезде болған. Өйткені ол кісінің қол аяғы сондай шапшаң, өзі жеңіл қанға жақтай адамды, аяқ қолы шапшаң кісі еді. Мәселен енді ол кісінің сондай төбелестеріне де куә болған жерлеріміз бар. Мәселен марқұм болып кетті Сәбит Нығметжан деген ақынымыз болды. Ол кісінің де мінезі сорт еді. Чөйшөк қаласында бір үлкен ақындар айтысы болды. Сол ақындар айтысының қорытынды банкетінде қажекең бип залда отырды. Мен сол мәдениет саласының қызметкері болғаннан кейін сол бип залда отырған адамдарды күтіп жүрдім. Бип залда әрине сол жердегі аймақтың бастықтары, партия саласындағы хатшылар, сол кісілермен отырған біраз ақын қыз келіншектер де отырған болу керек. Сәбит Нығметжан кіріп келді, бағана қалың бастық ана мынауға қараған жоқ. Ойпырай, бізден жасырып отырғанда мына қыздармен отырған түрлерің екен ғой деген әңгімеге келтірді. Кішкене тілі аштырақ шықты. Қажекең Сәбитті тарс еткізіп шапалақпен тартып жіберді. Қажекең түсінде отыр екен, сыртқа қарай ала жөнелді. Әрине Сәбит қажекеңе қарсы келмейді, шығып ол кісіні жөнге соқпайған болу керек. Қайтып кеп, ал енді жігіттер кешіріңдер, анау жын болып бізді деп соғып кетті, мен пері болып қағып айтты мен деп күлкіге айландырып, бүкіл үстелдегі бағанағы жайсыздықты шешіп жіберген кезі болды. Сол жерде ең үлкен ақсақалымыз өзі мәселені өзі шешіп тастау керек. Бүкіл ел бетінен алмай ұстаз жүргені белгілі, көсем тұтқаны белгілі. Қажекеңнің өзінің сол әділеттігінің арқасында ел ол кісіні бір тазалықтың, қайсарлықтың, әділдіктің, көркемдіктің символы ретінде көретін. Қажекең мынау 53 жылдан бастап саяси науқандардың қырына іліккен, бірақ бірде бір қинауда, бірде бір қамауда, бірде бір құжатқа ол кісі мойындау көрген кісі емес. Қаншама қинау көрсе де бір Кажыгмар мойындамай кеткен. 20 жыл түрмеде жүрсе де. Ал 20 жыл түрмеге бұл кісіні жапқанда ешқандай үкім кесіп, жыл кесіп жаппаған. Әншейін сыртынан соттағандай қып, ешқандай қылмысы дәлелденбей, сол күйінде 20 жыл айдауда жүріп келген кісі ғой. Сол айдау жүріп те еш нәрсені мойындамаған кісі.
Жалпы ең алғаш рет Кажыгмармен кездескенде ол кісі сіздің бір жас, албырт көңіліңізде қандай адам ретінде қалды?
Мен 82 жылы институтта ауысып Чөйшөк қаласына келдім. Шілде айының соңы болатын. Чөйшөк қаласындағы Тарбағатай дейтін газеттің жауапты хатшысы Сағдан Ағабиден қызы деген апайымыз болатын бізге, немере апай. Қазірге дейін Кажыгмармен көрші. Сол кісіге келіп мен Құлжадан жақсы оқып келгенімді біледі. Біраз газет журналдарда өлеңдеріміз шығып, өзімізді керемет мықты жас ақын екен деп сезініп қайттық қой. Жаспыз ғой, 22 жастамыз. Ал енді не істейсің бауырым, қайда барасың дегенде мен айттым, Кажыгмардың үйін тауып берсеңіз сонда барып қайтсам деп. Ол кісі күлді, Кажыгмар бізге арзан, ештеңе етпейді деп. Бізге арзан дегені тап үйінің іргесінде екен, көрші екен бұл кісілер. Сол міне Кажыгмардың үйі мынау, қазір шығады есік алдына. Бір ешкісі бар, сол ешкісінің күнге кешке қарай қарап, шөп беріп тұрады, жазудың арасындағы өзінің жаңағы бойжеткен әрекеті екен. Соған барасың. кетесиң деди. Мен сол айткан убактында эшиксине чыктыга жекен. Салем бердим, кожадан бүтүрүп келгенимди айттым. Энди албырттык болу керек, сол өлөң жазып туратынды да акын болуп калганымды айткан болуң керек шамасы. Сонун о киши күлүп жылы сарай менен каршы алып үйгө киргизди. Отуруп чай ичтик. Содан бираз аңгимелешти. Биздин окуу жайыбыз турат, оккан программаларыбыз турат. Адебиет теориясынан эмне окудуңдар, жазуу практикасынан эмне окудуңдар, дүйнө адебиетинен эмне окудуңдар, Кытай адебиетинен эмне окудуңдар деген нерселердин барлыгын эмтихан алгандай сурады. Мен бираз нерсеге жооп бердим. Мен жакшы окуп бердим чын мааниде. Сүйдөсөк бул киши сол кезинде институттун окулуктарын жасаган кишилер экен го чамасын. Эң башында ошол окулуктарды курастырган адамдар экен. Муну кийин эстедик. Сүйтип биринчи кезиккен өзүндө бираз аңгимелесип, бираз жайды билип окуп өсүп чыгарып салганы бар. Кийин барып туратын биз анау айелине бир келип, бир айелдер амандаса калса, экөөң аңгимелесиңдерчи деп айелдерди аңгимелештирип коюп тыңдап отуратын. Мага жетпейтин ошо айелдердин өсөк айткандагы кылыктары менен сөз алыстар жетиңкиремейт деп сол айелдердин сөзүн тыңдагым келет. Ошо айелдер өсөк айтып отурса, тыңдап отургум келет деп сүйтип күлдүрөтүн. Сапарласып болуп жүрдүк. Леге Тарсодагын жыналысына бардык. Бул Чөйшөктүн маңайындагы аудандарда, ожок бужактарда болгон акындардын басқосуларында болуп жүрдүк.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун бүгүнкү конагы акын Алмаз Ахметбек уулу менен Кытайда мырзага мактап отурган казак каламгери Кажыгмар Шабданулу тууралуу сукбатты тыңдап отурсуздар. Сукбатыбызды шагын кулактандыруудан кийин ары карай сабактайтын болабыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды сиздерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кадырлы тыңдарман, Алмаз Ахметбек уулу менен сухбатыбызды одан ары жалгастырабыз. Сонымен акын Алмаз Ахметбек уулу сухбатын Кажыгмар Шабданулу менен сапарлас болгон кездерин эске ала отуруп сабактады.
Сондай бир сапарларыңыздын биринде эсинде калганыңызды.
Таңбал деген жайлауда Ле Казак автономиялуу облусунун акындар айтысы болду. Үч аймактан акындардын делегациясы келип айтыс акындарынын. Чөйшөк аймагынан энди жети аудан карайт, бир каласы бар. Сол Чөйшөктөн биз 18 адам жолго чыктык. Автобус менен чыгабыз жолго. Автобус 2 күн жүрбөдү, ал кезде жолдун жайсыздыгы болгондуктан. Чыкпай деген акын бар ошол жерде. Сол киши делегациянын баштыгы Кажымыр Шабданулу биздин делегациянын энди кериби таңбасы медалы секилди. Согон дайындалып бирге чыктык. Содон таңбалы жайлоонда акындар айтысы өттү. Өткөндөн кийин соңунда Кажымыр аксакалга сөз берди. О жакта да казактар 2-3 экөөгө бөлүнүп алып кейде акындар айтысынын жүлдөсүнө талашып жатат. Сол акындар айтысынын корутунду жыналысында Кажекең акындар айтысынын сәтте өткөнүн айтты. Бирок баалоодо аса бир акылсыздыктар болгонун комиссиянын өзүнүн бетин баадыр айтып коюп айтып салды. Бүкүл комиссия деген өзүнчө сөз жүрдү. Ле Казак автономиялуу облусунун жазуучуларынын төрагалары болотун. Алардын эч кайсысын сен кимсиң деген жок. Баарын баадыр айтып беттерин айтты. Жакшы айтып жылдо билинбей калган азаматтардын атын атап, өзү комиссиянын курамында боло туруп, бул жигиттердин дурус бааланбай калганына кечирим өтүнөтүн айтып, жыналышты чагып жатты. Сондай мүнөздөрү болду. Кийин Ле аймагына келип, конок үйгө түшкөнүбүздө, конок үйдө энди Кажыгмардын номери өшөттө болду. Сол Ле аймагындагы кылмыш романынын ал кезде 2 китеби чыгып кеткен. Бүкүл азаматтар деп айтууга болот. Калам устайтындары бар, китеп окуйтундары бар энди. Тизилип туруп Кажекеңге бир үлкөн кездешүү өткөздү. Кийин Эле педагогикалык институтунун адебиет факультетинде өттү андай кездешүү. Үлкөн-үлкөн кездешүүлөр болду, бирок Кажекең сол кезде калык өзү бир гайыптан пайда болгон кисидей көрөтүн заман эди. Согон о киши ылайык болотун жана сондой кишпейилдик менен сол жолдуз бейнесин, бийик бейнесин сактап жүрдү.
Казак аң анау жасалыста Эрикке берген сухбатында өзү да айтты, мен өз аулымдын ити талаадык Байтурсуновдун айткандай.
Кажекең өзү менен мен бирге сухбатташ болдум. Бул кисиге эң биринчи каршы болгон нерселер бул кисинин талантына каршы болгон. Бул киси мен баганага биринчи рет акынмын деп келгенде аңгима айтып өзүнүн эң алгачкы өлөңү тууралуу айтты. Ул 42 жылы бир өлөңү чыгыпты Синжан газети. Сонда сонун үчүн деген өлөң бердим деди. 10 чакты шумак жазып эдим, 4 шумагын гана басыпты. Сонун үчүн деген такырыбын сол үчүн деп өзгөртүптү деди. Мен ошо өлөңүм чыкканда катты уялып намыстандым. Сонун үчүн дегеннин өзү уйгурча сөз экен кой сонда дейди. Ул кезде Кажекеңдер энди 16-17 жаштагы кези кой. Өлөңүн сонча кыскарганынын баардыгы ал өлөңүн өлөң болмой калгандыгынын, өлөң деңгээлине жетпегендигинин асери экенин сездим, бирок газет эн жаз буун экен деп берген болуп керек. Содан баштап адебиетти жазса дурус жазуу керек деген көз карашка келдим деп. Кийин 56 жыл бакыт жолунда деген роман деп айтат. Ошо романы Шинжаңдагы туңгуш, тепти Кытай көлөмүндөгү туңгуш, ошол Кытай Коммунисттик партиясы келгенден кийинки туңгуш үлкөн чыгарма болуп чыкты. Көлөмдүү чыгарма эди, прозалык чыгарма. Уйгурлардан ондай чыгарма чыкпап эди Шинжаң көлөмүндө, Кытайлардан да чыкпап эди. Ошол казак адебиетинде пайда болду ошондой көлөмдүү чыгарма. Ошо чыгарманын пайда болуп Кажыгмардын карсыластарын көбөйттү негизи. Өзүнүн айтысы. Бир нече уйгур жазуучуларын айтат, атын атап отуруп, сунун кадыр деп баштайт. Бир нече казак жазушыларын айтатты, ол кейіпкерлер романнан танып отырды мен ол кім екенін бәрін. Сондай ақын жазушылар бұл кісіге қастас болып, бақталас болып, саяси науқандардың кезінде бұл кісіні аяқтан шалған ғой. Оны енді мен осында балашағалар жазушылардың одарының бәрін атын атауым керек емес шығар. Сонан кейін бұл кісіні өзі позициясы тік кісі, бір беткей кісі, әділдікті сөйлейтін кісі. Ондай заманда әділдікті сөйлеудің өз басына пәлетаудан басқа, басын жұтудан басқа жағдай жоқ. Құтты біздің 37-ші жылдардағы сияқты болған ғой.
Сіз мына өзіңіз білесіз, үзіңізден түрмеден шыққаннан кейін үй қамаққа алынды бірден. Үй қамақтан әлі босатылған жоқ. Кейінгі бір кетіп жатқан жұрттың сұрасақ, қазір енді сол қазағының үйіне барып, соны қолына алуға маңдағы қазақтардың өзі түрексінетін біріне тартынатын көрінеді.
Сол өзінің маңайында қазақтар тартынып жүргені жоқ, мен білемін. Азаматтар бар, енді ол кісіде қазір пенсияда ешқандай әлеуметтік көмек жоқ ол кісіге. Тек әйелінің алатын пенсиясына қарап отыр. Бірақ сол жақтағы жігіттер, жағдайы келген қаланы ұстайтын жігіттер кейде бір қойын сойып әкеп тастап, кейде бір тайын сойып әкеп тастап жүрген естіп жүрмін. Бәленбай азамат кіріп шықты, Түгенбай азамат әкелді деп. Партия үкімет саласында жүрген азаматтардың бір талайы жаңағы сен айтқандай қашқалақтайды ол кісіден. Дәл 30 күн ұсталды 86 жылы желтоқсанның. 86 жылы желтоқсанның 17 күні біздің Қазақстанда жалпы қазаққа қарсы үлкен уақиға жүрді ғой. Қонаевталып тастау, алаңдағы жастарды жаныштау, Қазақстанда осындай репрессия басталып жатқан кезде Қажекеңді 30 күні содан 2 апта кейін Қажекең ұстап кетті. Бұл репрессия ана жақтағы репрессиямен бір уақытта жүрді. Байланысты болып тұрған сияқты ма, бір уақытта жүрді.
Қалай алып кеткен есіңізде жоқ па?
Қалай алып кеткен есімде бар. Мен ол күні ол кісінің үйіне барғам жоқ. Біз Дубек ансамбль дейтін бір ансамбль бар, соның жаңа жылға қарсы концертін беретін болып тұрғанбыз. Мен сол ансамбльдің көркем жетекшісі едім. Соның билетін алып кіріп шығайын деп, жақсы жерден ол кісіге билет алып береміз әдетіміз бойынша. Сөйткенше ол кісі ұсталды деген әңгіме болды. Мен ертесінде бардым 31 желтоқсан күні. Ұсталып кеттім десем кем жоқ, ұсталып кеттім. Мен қалай ұсталып кеттім, не болды деп сұрадым. Күйеу баласы Тілеухан Затыбай деген ақын жігіт болып, Тілеухан отырып тікен не болды? Ағаны ұстап кеттім. Иә, ұстап кеттім. Осы кәдімгі мемлекеттік сақшы ұстап кеттім. Иә, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті ұстап кетті деді. Кеше түсті алып кетті деді. Не болды мына жерде? Не болғанын білгеміз жоқ. Осында келіп ұстатты, бүкіл қағаздарын жинап алып кетті. Деп айтты. Сонда Тілеухан Затыбай айтты, күнде топырлап кісізілмеуші кеше ұсталып кетті дегеннен кейін Toyota Jeep машинасына бір 5-6 кеп тоқтады дейді әскери жасыл күлгін сырлы. Содан арасын алып шығып кетті деп кешеден бері қарай біздің табалдырығымыздағы жүріс тұрыс тоқтады деп сөйтіп жатты. Ол кісіге Қытай билігінің Қытай заң орындарының таққан кінәсі Совет одағының шпионы болды деп ұстады. Бізден құпия құжаттарды рация арқылы және басқа арқылы жіберді. Енді қазір Совет одағы деген ел жоқ. Әлде де ол кісінің Қазақстанға кетуіне рұқсат берілмей отыр.
Жалпы енді үй қамақ дегенде қандай қамақ қазір ол кісінің?
Жалпы ол кісіге өзінің жүріп тұруына тым үлкен шек қойылмайтын болу керек. Жалпы ол кісі үй қамақта болып жатыр, шетелге шығарылмайды, анда-мында жүрмейді, радио телевизорға сұхбат бермейді, жазбайды, жазған нәрсесі басылмайды деген нәрсенің дақпырттың барлығы ол кісінің сыртынан үрейлендіріп көрсететін үлкен құндақ сияқты көрініп тұрады. Мәселен, мен естідім, рас болуға тиіс деп ойлаймын, бір Қытай журналист бұл кісінің күйбеңді күнде сыртқа шығып кіріп жүргенде бір Қытай жастар көмектесіп жүрген ақбас шал енді солар телевизорға түскен ғой, жаңа біз аз ұлт ақсақалдарға көмектесіп тұрамыз деп. Сөйтсе журналист барып жазып бұл кісіге біраз әңгімені айтып қойған көрінеді. Бұл кісі сол жалпы жастарға разылығын білдіріп екі ауыз әңгіме айтып қоятын көрінеді. Сосын Қытай телевизорының жаңалығынан жібереді ғой Қазекең жаңағы өткен жылы. Соны біздің Қазекеңдер жүгіріпті, ойбай мынау ана қыл біскер телевизорға шығып кетті деп үлкен ақиға болып бұл кісінің телевизорға шығып кеткенін сөйтіп жатады. Осының өзі кішкене үрей тудырып жатады. Әйтпесе алып баратқан бір қиыншылығы да жоқ. Ең бастысы Қазақстанға жібермейді, баспасөз құқығы жоқ осы мәселе.
Әңгімеңізге рахмет. Қадірлі тыңдарман, осымен өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген және қазіргі кезде үй қамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының адами мінез құлқы, тұрмыстағы кескін келбеті туралы ақын Алмас Ахметбекұлымен болған сұхбатымыз тәмамдалды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық қылмыс романы алғаш рет Қазақстанда 2009 жылдың қараша айында 2000 данамен дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспасынан жарық көрген болатын. 2010 жылы 27 қаңтар күні қылмыс романын Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынған еді. Енді Қазақстан қаламгерлері қылмыс романына мемлекеттік сыйлық берілуін жақтап қол жинауда. Қазақстандағы абай кезет деп аталатын ақпараттық порталдың жариялаған тізімі бойынша дәл қазір қылмыс романына мемлекеттік сыйлық берілуін жақтаған ақын жазушылар саны 105-ті құрап отыр. Осы 105 адамның бірі әдебиет сыншысы Әлия Бөпежанова Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы қазақ халқының 20-шы ғасырдағы тарихы баяндалған шығарма деп есептейді. Оның ойынша шығарма авторы адал өмір сүрудің үлгісі.
Сөздіктің сұған түн шаруалары сүрілген бүкіл сөздіктегі қазақтардың тағдыры жалпы мынау тоталитарлық билікке қарсылық сотырған дегенде ол ол кісі өте лайықты есептеймін мемлекеттік сыйлық алуға. Енді алты томдық роман жазу деген оның үстінде ылғи сол түрмеде отырып соншама қиындық көріп, ол енді бір өмір кешудің, адал ғұмыр кешудің бір үлкен бір үлгі формасы. Онда енді кәдімгі біздің халқымыздың 20-ші ғасырдағы тарихы баяндалады ғой. Егер сол Қытайға кеткен біздің қандастарымыздың, басқа шетелдерге алып кеткен қандастарымыздың өмірі болмаса, біздің тарихымыз тұтас болмас еді.
Алайда мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына заңнамалық кедергілер болуы ықтимал.
Бірақ енді ол жерде біраз заңнамалық тұрғыдан біраз қиыншылықтар болуы мүмкін. Өйткені біріншіден анау Қазақстанның азаматтылығы жоқ, екіншіден шығарманың шыққанына бір жыл болған деген сияқты бір өзінің формальный бірдеңелері бар. Мәселе менің ойымша осы мынау комиссияның мүшелерінің барлығы осы өзіміздің мынау қазақтың мәдениетін, өнерін, әдебиетін жан жақты талқылап жүрген жігіттер ғой. Ол мәдениет пен өнердің адамдары осы ұлт санасы мынау мәдениетке келгенде олар өзі тереңірек ойланып, тереңірек түсінеді. Сондықтан менің ойымша осы қазғұмырды ары қарай қолдай береді деп ойлаймын мен. Осы бүгінгі таңда қанша қоғамдық ұйымдар жаңағы қолдайтын болса, менің ойымша бұл осы кісінің өмірінің трагедиясының, осы кісінің шығармасының бүгінгі таңда өзектігі екендігін көрсетсе және өзектендіре береді. Біздің ең негізгі мақсатымыз осы.
Сөзін сабақтаған Ерлан Сайыров қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қарсы адамдар да бар екенін айтады.
Астанада бұған шынымды айтқан кезде қарсы жүрген адамдар да бар. Олардың қазір енді фамилиясын атауға естірек шығар, бірақ енді ол сол осы өзіміздің елге белгілі азамат. Тарихта оның барлығы енді ашылмай тұрмайды ғой, ол бүгін болмаса ертең оның барлығы айтылатын нәрсе. Ол енді шынымды айтсам оның бір ақ себебі бар шығар деп ойлаймын. Ол қазақтың бойында қызғаншақтық көп, анау әрбір қазақтың ішінде құрт жатады ғой, неге мен емеспін деп. Анау жақында бізге Америкадан, Лондоннан кісілер звондап жатыр. Сонда олар айтады, кейбіреулер сұрайды, қазғұмар деген кім деп. Ол не керек десеңіз, қазір сол жақтың газеттерінің өздерінің жазып жатыр дейді. Бұл енді осы Қазақстандағы белгілі бір қозғалыстың бізге ең жақсы жері. Яғни біздің мынау ұлттың қайраткерлері белгілі бір символдарға келген кезде өзінің мынау жеке амбициясы, қоғамдық амбициясын қойып бір жаңағы идеяға біріге алады деген әңгіме.
Дегенмен жазушы Қабдеш Жұмаділ Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қазақ қоғамы қолдау білдіретініне және Қазақстан үкіметі де шығарманың мемлекеттік сыйлық алуын құптайтынына сеніммен қарайтынын айтып отыр.
Көрдіңіз бе, ол әлгі сенің керемет модернист болғаныңа, керемет форма тапқаныңа оғанда қарап отырған жоқ, түкіргені бар. Өзінің жетектеп келген бәйгесін өткізу керек. Өзінің ауылының лағын текешіп қою керек. Біздің жазу тұрудағына мен жалпы сенбеймін көке. Олар бірдемен бірлесіп осыны алып береді екен деп. Қайта осыған сол кедергі болмаса екен солар. Маңыз жағынан, көлем жағынан, саяси маңыз жағынан қажығұмардың алдына түсетін ешкім жоқ. Ол ана мынавар кішігірім шартқа, бірдемеге, стандартқа келмейтін шығарма деп есептеу керек. Мен енді қазақ еліне сенемін, қазақтың үкіметіне де сеніп отырмын. Қажекеңе ие болып осындай да ел екенімізді, жұрт екенімізді бір көрсетіп, бір сыйлық пен көңілін өсіріп тастасақ не бопты? Қажекенің жағдайы мәз емес, денсаулығы нашар, не пенсия жоқ, не жалақы жоқ, жұрттың садақасымен күн көріп отыр. Ал еңбек деген мынау мына жерде үйіліп жатқан. Ал осының игілігін ол қашан көреді? Бір жарылқамаймыз ба ел болып, жұрт болып?
Құрметті тыңдарман, сіздер Қытайда ұйғамақта отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанда жарық көрген қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып, артынша Қазақстан қаламгерлері тарапынан қолдау тауып жатқаны жөнінде хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдарман, жазушы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып, Қазақстан ақын жазушыларының тарапынан қолдау тауып жатқаны жөнінде хабарымызды тыңдап отырсыздар. Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына Ақбоз үй атты шығармасымен қатысып отырған жазушы Исмағұл Елубайдың пікірінше, Қажығұмар Шабданұлы туған елі Қазақстанға оралса, Қазақстанның азаматы атанса, мемлекеттік сыйлықты сонан кейін де алуына болады.
Арманы туған топыраққа қауышудан кейін барып, азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлық та шайда қашпайды ғой деп ойлаймын. Онда алғанына қарсы емеспіз. Ондай азаматқа еш нәрседе артықтық болмайды. Елі тарапынан сыйлықтар, шапандар, құрметтер болу керек деп ойлаймын. Шабданұлының кезінде алаш сыйлығына ұсынғандардың бірі едік, оны алды кезінде. Содан кейін ол кісіні Қазақстанға келтіру соған рұқсат болмай жатқанын білеміз. Қытай билігі рұқсат бермей отырғаны белгілі. Осыған мұрындық болатын талай ұсыныстарға да қол қойғанымыз белгілі. Бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін бұл әрекеттерден нәтиже шықпай келеді.
Алайда Жасараш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қажығұмар Шабданұлына мемлекеттік сыйлыққа түсіп жатқан Қазақстан жазушылары жол беруі тиіс деп отыр.
Әркім сыйлықтан демелі, атақтан демелі. Бірақ соның бәрін соқ пендешілікті, жеке өз басының жағдайын ойлаушылықты былай сырып қойып, ұлттық мүдде тұрғысынан қараса, азаматтық тұрғысынан қараса, Қажығұмар Шабданұлына жол босатуы керек.
Ал Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі ақын Ұлықбек Есдәулет Қажығұмар Шабданұлын қазақ ұлтының ар-ұяты деп баға берді. Оның сөзіне қарағанда жазушылар одағы қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуын құптайды.
Біз шынын айтқанда бұл мына жерден мемлекеттік сыйлық та берілмей жатырмыз. Сал мындай шығарма үшін Нобель сыйлығын беріп жатса да олқыда болмайды. Ұлттың ұяты осы кісі деп айтайық. Сол ұятымыз біздің мына 40-50 жыл әлі абақтыдан шыға алмай жатыр. Мырзағамақ деп атайды екен, үйғамағында отыр. Бұл біздің ар-ұятымыздың түрмеде отырғандығының белгісі. Ол өзіміздің елдігімізгесін бүгісігі мемлекеттік сыйлықты бермей жататын болсақ. Ал енді жазушылар одағы дегенде ең алғашқы алаш сыйлығын берген сол жазушылар одағының өзі. Ол кітап бізде шыққан жоқ, Үрімжіде шыққан екі томдығына, осы қылмыстың алғашқы екі кітабына 2000 жылы халықаралық алаш сыйлығын берген. Жазушылар одағы Қажығұмар атамыздың осы 6 томының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуына мына қолдау білдіріп отырдың жинасына және мемлекеттік сыйлық комитетіне арнайы хат жазып отыр. Бұндайда менің бір тағы бір ұсынысым бар. Жалпы мынау комиссия деген енді онда әртүрлі шығармашылық одақтың мүшелері бар. Былтырғы алдыңғы жылы біздің екі ақын жазушымыз сыйлықтан құлап қалғанда солардың барлығы бірдей дауыс бергенде Несіпбек айтыпты, болмаса Серге Ақсұңқарын білмейтіндер де табылды солардың арасында. Олар әртүрлі саланың адамдары. Олар және орыс тілді болғандықтан біздің қазақтың әдебиетіне, мәдениетіне енді шынын айтқанда дәл қазақ әдебиетінен түк хабарсыз екендіктерін сонда көрсетті. Дауыстың жетпей қалған себептер содан болды. Ал енді бұл жолы да сонда ұқсас оқиға болуы әбден мүмкін. Қоғамдық пікірге қозғау салу осы деген дүние меніңше өте керекті.
Алайда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының екінші орынбасары Сұлтанәлі Балғабай мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып отырған қылмыс романын жарық көрген тұста қазақ қаламгерлері аталған шығарма жайында ешқандай пікір білдірмегенін жеткізді.
Бұл кітап қалай шықты? Біз осында сол кітап шыққанда осы үлкен пресске кіргізді. Зиялы қауым жинап соны алты томнан ұстаттық. Бірде-бір қазақ зиялысы үн қатпады. Сол кітап қалай шықты? Кім қана осы мына қажетін кітап шықты деп біздің зиялы қауым газет журналға әңгіме айтпайды. Бізді қазақ құртып жүрген тек сөйлейтін әйел жүрді. Ештеңесін міне өтірік десеңіз айтыңыздар, бәрімізді жинап қой. Ең бас кітап шығаруға біз ал енді біреу оның жұмысын жасайды, бәрі біткеннен кейін жүгірсе мынандай деңгі соған ғана мен айтып отырмын. Біздің шыққан кітаптарымыздан мемлекеттік сыйлық алып жатса оны біз 100% біздің үлкен қуаныш. Бірақ біздің зиялы қауым осыны тезірек насихаттауымыз, біздің зиялы қауымымыздың осыны дұрыстап түсіндірмегені, насихаттамағаны.
Қазақстан қаламгерлері қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қолдау танытып жатқанынан шығарма авторы Қажығұмар Шабданұлы бейхабар. Мұны жазушының Қазақстанда тұратын қызы Жайнар Қажығұмар қызы айтып отыр. Оның айтуынша, үйғамақ мерзімі 2006 жылы аяқталғанмен Қытай үкіметі тарапынан Қажығұмар Шабданұлына кесілген үйғамақ мерзімі ұзартылып келе жатқан көрінеді.
Хабарласып тұрмыз, бірақ ол жайлы айтылған жоқ. Қытайдан бітетін шаруа ғой, ішкі саясатпен алмай отыр ғой деймін қазірше. Әсілінде үйғамақ біткен негізі, бірақ тағы да созып отыр. 2001 шықса 5 жыл үйғамақ деген сонда 2006 біту керек болған. Бірақ сол паспорт жасау шетелге шығу 2010 сентябрьде отыр ғой.
Қажығұмар Шабданұлының туған елі Қазақстанға келе алмай отырғанын сөз еткен Айдос Сарым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып Қажығұмар Шабданұлының тағдырына Еуропадағы адам құқықтары ұйымдарының назарын аударуы керек деп санайды. Оның айтуынша Қазақстан билігі Қажығұмарды еліне келуге шын ниетімен кірсе, Қытай үкіметі екі ел арасындағы түрлі деңгейдегі қарым-қатынасты есепке ала отырып қарсылық білдірмеуі мүмкін.
Бірақ менің ойымша, егер біздің сыртқы істер министрлігі, біздің үкімет басшылары Қытайдағы әріптестермен кездескен кезде осы бір мәселе қоятын болса, Қытайдың оған жоқ деуге уәжі жоқ. Қытайдағы мысалы осындағы дипломаттар да, Қытайдың тыңшылары да олар ақымақ емес, олар көріп отыр. Қытайдың Қазақстанға деген, қазақ халқына деген мысалы ықыласын білдіру үшін осындай саяси қадамға барып қалуы мүмкін.
Ұлықбек Есдәулет болса, Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан билігіне талап ретінде қоятын уақыт жетті деген ойын білдірді.
Кытай менен келишимге келип жатабыз. Мунай маселесинен керемет осы келсе каламыз. Жер маселесинен де келсе калып жатабыз. Осы Кажымардын мына Казакстанга өзүнүн ата журтуна оралуу маселесинде неге осы биздин жогорку жактарыбыз жумган аузун аша алмай калат? Осы маселени бир сурап коюу керек секилди.
Кажымар Шабданулу 1925 жылы Казакстанда дүйнөгө келген. 1931-1933 жылдардагы ачарчылык кезинде ата-анасы менен Кытайга ауган. Кажымар Шабданулунун өмүрүнүн 37 жылы Кытай түрмөлөрүндө өткөн. Кадыр менен тыңдарман, осы менен Казакстан мемлекеттик сыйлыгына усунулган Кажымар Шабданулунун кылмыш атты романына аталмыш сыйлыктын берилүүнө Казакстан каламгерлери колдоо көрсөтүп жатканы жайлы кабарыбыз тамамдалды. Кабарды жүргүзгөн Өмүржан Абдыхалыгулу, аман сау болуңуздар.
Агарып аткан ар таңды азаттык менен каршы алыңыз.
Әуе толкунда Азаттык радиосу.
Азаттыкта әлем тынысы, тәуелсиз акпараттар, соңгу жаңылыктар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.